Eta telefonokoaren beste kaldean Eusko Jaurlaritzara jo dugu eta Emantzipa ekimen honen inguruko zehaztasun guztia gaipatzeko Gazteria zuzendaria Miren Saratxaka, egunon eta ondo etorria.
Egunon.
Zela, Miren?
Ondo.
Bai, entzun dozu ez da, Iratxek esandakoak, Iratxe Uriartek esandakoak, zelan sortzen da haue Emantzipa ekimena? Hemen ikusi dugu lehen esan donik, ez da Bilboko kaleetan, eta, bueno, horreko ate urdinak ez da, eta hor, kampaina bat martxan jarri dozu, eh? Emantzipa ekimena, zelan sortzen da?
Bueno, lehenengo, kontuan izan bar dugu, hori, pasan urtean onartu izan zela Gazteriaren legea, Euskadiko Gazteri lehenengo legea, eta, bueno, lege hori hiru ardatz nagusi ditu, eta lehenengoa emantzipazio bultzatzea dela. Orduan, legeak ja, ba, marko hori ematen digu. Eta horri helduta, pasan urtean bebai, erronka demografikoaren estrategia onartu izan zen, eta horren barnea lehenengo ardatza bebai, gazten emantzipazioa bultzatzea zen. Eta ba, orge, lan hori edo erronka hori jarraipena emanez, aipatu duzun gazten emantzipazioa bultzatzeko estrategia onartu izan genuen martxoaren 21. Eta hain zuzen, ba, hori emantzipa programa hau estrategia horren 5. proiektu traktorea da. Beraz, hoiek dira ona arte heltzeko izan ditugun edo eman ditugun pausuak.
Bueno, pausu horrek emonta, orain zehaztasunak emon beharko dugu, emantziparen inguruan 25 eta 29 urte bitarteko gazteak dira laguntza honek jasoko da besana. Konta iguzu, zelako baldintza dira bete behar da besana gazteak?
Bai, lehenengoa aipatu duzuna. Arinaren aldetik, ba, 25 eta 29 urte bitarte izan bar dituzte eta bai egon bar direla 12 hilabete edo urte bat errolatuta Euskal Autonomia Erkidegoko edozein herrian. Eta urte bateko epe hori betetzen ez badute, ba, akreditatu bar dute azkenengo 10 urtetan 3 urte egon direla errolatuta hemen. Gero bestetik, errendamendu kontratu bat edo salerosketa kontratu bat aurkeztu behar dute. Azkenean kontuan izan behar dugu ba, gaztu horiek izan behar dutela gaztu bat, ez? Emantzipazio prozesu horretan, hau da, ez du balio adibidez zure aititek edo izeko batek utxitako etxe bizitza bat, horren kostu bat ez baduzu etxe bizitza hori ordaintzeko.
Adibidez, bat amatek etxe bat erosi badu gaztera amatek eta badago kreditu bat ordaintzen, horrepe balio da?
Bai, hori izaltzen da. Hori da, zuk akreditatu baduzu hori, hipoteka bat ordaintzen ari zarela, edo prestamo personal bat ordaintzen ari zarela, etxe bizitza hori erosteko. Kasuanetan, diru laguntza ez da bakarrik alokairuan dauden gazteentzat, baita etxe bizitza bat erosi duten gazteentzat.
Eta laguntza hori 300 eurokoa da hilero, ez da?
Bai, holanda, 300 euro hilero, onuradun bakoitzeko, eta gehienez, diru laguntza honek epe bat du, eta gehienez, 24 hilabetez ordainduko dugu diru laguntza hau.
Bueno, baina hor esan dugu, hipoteka bat ordaintzen dagoena bere laguntza hori jasoko dagoela, alokairuan dagoena ape bai, baina egongo da, haunen besteko diru sarrera tope bat egongo da, ez da? Garrantzitsuena hori da. Ze ez da bardine, 10.000 irebazten dauzenak urtean edo 40.000, ez da?
Bai, bueno, programa edo kretuan aipatzen diren gutxieneko eta gehieneko diru sarrerak. Hau da, tope dago betik eta goitik. Gutxienez, 3.000 euro diru sarrera izan behar dituzte urtean zehar, eta zergak banaka edo IRPZ-oko deklarazioa banaka egiten badute, kasu horretan gehienez 38.000 euroko diru sarrerak izan dituzte, eta deklarazio hori batera egiten badute, ba, bikotearekin adibidez, kasu horretan 34.000 euroko topea izango dute diru laguntza jasotzeko.
Hau da, urtean 38.000 euro irabazten dauzen gazte batek joan aldeu edo hartu aldeu laguntza hau.
Hori da.
Bueno, orduen dau, 3.000-tik 38.000-ara, ez da, Holanda?
38.000-ara, markatu.
38.000-ara.
Bai, eta bikotearekin egiten badute 34.000.
Bikotea egin ezkero, 34.000 mila. Eta hori. Bakarrean izan ezkero, diru sarrerak 28.000 arteko. Hortik gorakoak ez dabe...
Ez dira sartuko.
Bueno, kontua kontu, bat amate gazteak egongo dira entzuten, eta dino, ba, ni horretan baremo horretan agon. Zer egin behar deu, gazte horrek?
Nagira, momentu honetan, bueno, gaur gobernuko entzeioak egingo duena, esango da, dekretua onartzea, hau da, programa arautzen duen araua onartzea. Ondoren egin behar duguna da araudi hori publikatzea, eta gero deialdi bat egin behar dugu. Deialdi hori urtarrian zehar prestatuko dugu, eta otsailaren 19an argitaratuko dugu. Beraz, eskariak egin izango dira otsailaren 20tik aurrera.
Otsailaren 20tik aurrera eskariak. Eta eskari horrek online egin aldire, toki fisiko baten, non egin aldire?
Bai, bi aukerak izango dituzte. Alde batetik hori telematikoki egitea, gazte aukera webgunearen bitartez eta euskadi.eus webgunearen bitartez, eta beste aukera da, ba, presentzialki egitea, ba, zuzeneko bulegoetan eskaria aurkeztuz, baina bai, guztugu, gainera gazteak izan da, ba, tramitazio hori telematikoki egiten baute, ba, asko zerrezagoa izango da haientzat, ba, ez dutelako hainbeste dokumentazioa aurkeztu behar, eta ze hori gobernutik hainbat datu eskatu alditugu adibidez, ba, adibidez, errenta aitorpenaren datuak foru ogazunei zuzenean eskatu aldiegu, beraz, guztugu, asko zerrezagoa izango dela haientzat, modu telematiko baten egitea.
Bueno, zehazteko eta zera, ondorioak ateatzeko eta ia ondo ulertu dugun dana miren eta txarto esan badugu, ba, zuzentzeko. 25 eta 29 urte bitarteko gaztea daukie, emantzipatu ekimen honen barruan sartzen dira. Gero, diru sarrerak izan behar dabe, 28.000 euro baino gitxiagokoak, eta gehien, 3.000-tik 28.000 euro tarte horretan, ez da? Horrek izan behar dabe irabaziak. Bikoteagaz eskatu badeu prestamoa, orduen, 34.000 araino, bai? Hori da. 34.000 araino, eta ez da bakarrik alokairuantzat. Baita, gazteak erosi badabe etxe bizitza bat, bere bai, aukera hau deukie, baldintza hone betetan badabez. Gero, erroldatut egon behar da, ez da? Erroldatut egon behar da, gitxien ez Euskadin, urte erdi izan zuen, urte bete lehenago egon behar da.
Barkatu, eta epe hori ez baute betetzen, orduan, azkenengo 10 urtetik 3.
Hori espadore bete da, azken hori da. Bueno, zeuk esan dakoa. 300 euro hilean kobratuko leukie, eta hau izango litzike gehien jota urte bi, ez da? Diru hau kobre aldabe. Urte bi. Eta otsailaren zeigunetik esan duzu, eskariak egin aldirela?
20tik aurrera.
20tik aurrera eskariak egin aldirela. Bueno, ba hortxe, ate urdinak zabaldura emantzipatzeko aukera hori gaztei emonaz, baldintza horre betetu eskero, badakizue gaztei esango dutzeko emiren, ba aukera edarra dela, zue toperan bajarrita dukazu emiren, haunen beste gazte eta gero gehi jau ez dau, edo ez dau toperi momentuz.
Zeran markatu?
Haunen besteko diru zorroa badaukazue zuzenduta horretarako, eta dinozue, ba bueno, ja, gazte honek apuntatu dira, asko apuntatu dira, eta ja amaitzen da. Ez da momentuz?
Gure egin ditugun aurreikuspenean, 15.000 askari egotea, bueno, aurreikusita dago, eta horretarako 43.000.000 euro zartu ditugu datorren urteko aurrekontuan. Gure ustez nahikoa izango dela, baina nahikoa izan ez balitz, hau, ba, iratzek lehen aipatu duen bezala, gobernurako lehentasuna da, eta beharrezkoak diren bari, aurrekontua bideratuko da diru laguntza hau, eta askari guztiak erantzuteko.
Bueno, ba, hortxe dago aukera ederra zabalik eta Eusko Jaurlaritzak luzatu dagoena emantzipatu alizateko. Miren Saratxaga, mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker, eta bakarrik amaitzeko labur azateko, hori, galderarik badute edo kontsulta bat egin nahi badute gaz emantzipaziorako zerbitzua dutela, engaztaukeran, webgunean sartzen badira, hor baute ba, telefonoa, e-maila, komunitate virtuala, eta orduan hor izango dute informazio guztia. Hemen azkenean datu batzuk aipatu ditugu, baina gero informazio guztia gaztaukera.eu webgunean izango dute.
Ederto baten, ba, eskerrik asko, Miren, ondo izan?
Ni azteko.
Urte barri hon, bai?
Berdin.
Agur.
Agur.